Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីបាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន $150,000សម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើថាវិធានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នមិនគួររំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេសវនាការសំណុំរឿងបរិហាគេចាប់ផ្ដើមសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើដំណើរនឹងរកស៊ីឡើងវិញខណៈរដ្ឋាភិបាលបន្តព្រមានអំពីហានិភ័យនៃវីរុសកូវីដ-19នៅពេលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើងអត្រាគាំទ្រលោកត្រាំថយចុះលោកត្រាំបានដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍រយៈពេល60ថ្ងៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្របាយការណ៍ថ្មីមួយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អាចនឹងបង្កើនភាពអត់ឃ្លានក្នុងពិភពលោកទ្វេដងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកម៉ែនកឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិបន្ថែមចំនួន $150,000ដើម្បីជួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Patrick Murphy បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការយកឈ្នះបានលើមេរោគ COVID-19 គឺជាបញ្ហាប្រឈមជាសកលមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកនិងនៅបរទេសដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះជំនួយរបស់យើងនឹងជួយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការតាមដានជំងឺព្យាបាលអ្នកឈឺហើយការពារកុំឲ្យមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់ការគ្រប់គ្រងលើករណីជំងឺដើម្បីពង្រឹងការថែទាំអ្នកជំងឺហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងទៅអ្នកដទៃបង្ការការឆ្លងនៅតាមកន្លែងថែទាំសុខភាពពង្រឹងផ្នែកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសាធារណៈនៅតាមច្រកចេញចូលដូចជាប្រលានយន្តហោះនិងច្រកព្រំដែនគោកក៏ដូចជាអប់រំប្រជាជនអំពីវិធីដែលគេអាចធ្វើតាមដើម្បីការពារនិងឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលនៃមេរោគនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ទុះមេរោគរាតត្បាតនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយសរុបចំនួនជាង $350,000ដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទទួលដល់មេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19អ្នកស្រី Michelle Bachelet បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរត្រូវគេរំលោភក្រំលេះវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងលើកលែងនោះទេអ្នកស្រី Bachelet បានមានប្រសាសន៍ថាអំណាចក្នុងគ្រាមានអាសន្នគួរតែត្រូវបានគេប្រើទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺកំប្រើលើនេះឬតិចជាងនេះនឹងមិនគួរខ្លាចជាអាវុធមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្ចាត់អ្នកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងលើពលរដ្ឋនិងបន្តការអំណាចដោយគ្មានពេលកំណត់ទេការិយាល័យឧត្តមស្នងការបានចេញគោលនយោបាយណែនាំថ្មីលើវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយអ្នកស្រីថ្លែងថាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដោយទីទៀតបានប្រើប្រាស់ជ្រុលហ៊ូហេតនិងជួនកាលប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបង្ខំពលរដ្ឋគោរពតាមបម្រាមឲ្យនៅផ្ទះឬបម្រាមគោចរអ្នកស្រី Bachelet បានថែមថា គោលការណ៍ត្រូវគោរពគឺវិធានការបន្ទាន់ត្រូវតែអនុវត្តដោយមនុស្សធម៌អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនគោរពតាមនីតិរដ្ឋទេគឺស្ថានភាពសុខភាពគ្រាមានអាសន្នបានក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយសិទ្ធិមនុស្សដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានស្ថិតនៅយូរជាងជំងឺរាតត្បាតអតីតប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកជុនដូវ៉ាន់បានឡើងសវនាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើបទចោទប្រកាន់បរិហាគេអតីតអ្នកបួសជាសកម្មជនម្នាក់ដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការវាយប្រហារយោធាដល់ប្រឡាយលើក្រុមបាតុករនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1980អតីតប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យ89ឆ្នាំបានហៅអាចារ្យប្រដៅសាសនាឈ្មោះជូជុលយុនថាជាសាតាំងពាក់ស្បែកមុខនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងលោកអាចារ្យជូដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកបានឃើញឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាបាញ់លើបាតុករក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូមានមនុស្សជាង200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងប្រហែល1800នាក់បានរងរបួសនេះបើតាមតួលេខផ្លូវការប្រសិនបើលោកជុនត្រូវបានកាត់ទោសគឺលោកអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4000ដុល្លារលោកជុនបានក្តាប់យកអំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារយោធាមួយក្នុងឆ្នាំ1979ក្រោយពីបានធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីប៉ាក់ជុងហ៊ីនិងបានដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយកណ្ដាប់ដៃដែករហូតដល់ពេលលោកចុះចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ1988ដោយសារមានបាតុកម្មមហាជនជាច្រើនលោកត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងឆ្នាំ1996ពីបទក្បត់ជាតិប៉ុន្តែតុលាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ធូរបន្ថយទោសលោកមកជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយលោកត្រូវបានដោះលែងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រជាផ្លូវការដល់លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីឲ្យទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូដែលបានថតទុកហើយចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីបានហៅលោក Biden ថាជាតួអង្គនៃក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីក្លាហានដែលបានចាត់ទុកបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការជួយអនុម័តច្បាប់សុខភាពសម្រាប់មនុស្សទូទៅ Affordable Care Act និងច្បាប់ជួយស្ដារនិងវិនិយោគរបស់ American ដើម្បីធ្វើអំណះអំណាងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលមានគ្រប់លក្ខណៈក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតសកលតុលាការកំពូលបានដកថយមួយជំហាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់លើសិទ្ធិកាន់អាវុធនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនិងអតីតបម្រាមរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កលើការដឹកអាវុធក្រុមចៅក្រមបានចានចោលការជំទាស់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់អាវុធដែលបានសម្រេចថាអាជ្ញាធរក្រុងបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធទូកកំភ្លើងដែលមិនទាន់បញ្ចូលគ្រាប់នៅក្រៅបរិវេណក្រុងស្របគ្នានោះដែរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់រដ្ឋដើម្បីរារាំងទីក្រុងញូវយ៉កមិនឲ្យយកបម្រាមនោះមកប្រើឡើងវិញដូច្នេះគ្មានអ្វីសម្រាប់តុលាការសម្រេចទៀតទេតុលាការកំពូលបានស្នើឲ្យតុលាការជន់ទាបពិចារណាថាតើច្បាប់ថ្មីរបស់ទីក្រុងនេះនៅតែមានបញ្ហាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធទៀតឬយ៉ាងណា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណគណៈដែលកម្ពុជារកមិនឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ទៅ2សប្តាហ៍ជាប់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគេឃើញចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវមានភាពអ៊ូអរឡើងវិញចំណែកអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនដែលបានផ្អាកនាពេលកន្លងទៅបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វាររកស៊ីឡើងវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននៅមិនត្រូវធ្វើប្រហែសដោយសារតែកម្ពុជារកមិនឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅនឹងបើកការរកស៊ីឡើងវិញក្រោយបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែព្រមានពីហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះប្រសិនបើពលរដ្ឋបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានរយៈពេល2សប្ដាហ៍ជាប់គ្នាដល់កម្ពុជារកមិនឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកជាសះស្បើយមានទៅដល់119អ្នកគឺនៅសល់អ្នកជំងឺ COVID តែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគេឃើញចរាចរតាមដងផ្លូវមានភាពអ៊ូអរឡើងវិញចំណែកអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនដែលបានផ្អាកនាពេលកន្លងទៅដោយសារការកើនឡើងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមបើកការរកស៊ីឡើងវិញកំពុងអង្គុយលក់គុយទាវឆានិងបបរនៅកែងផ្លូវមួយជិតស្នាក់ការសង្កាត់ចតុមុខអ្នកស្រីពិននារីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបើកលក់ឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីផ្អាកអស់រយៈពេលជាង1ខែដោយសារជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីសម្រេចបើកលក់វិញដោយសារបញ្ហាជីវភាពនិងការឆ្លងជំងឺនេះស្ថិតក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត
់សម្រាប់ថាផ្អាកលក់វាអត់សូវដាច់លក់វាអត់សូវដាច់ហើយយើងមិនគួរណាមកប្រឈមទៀតប្រឈមមួយអា COVID ហ្នឹងណាហើយយើងលក់អត់សូវបានលុយប៉ុន្មានទេព្រោះវាអត់សូវដាច់ព្រោះកូនថាមកឯងលក់មិនសូវដាច់ដែរសម្រាប់សិនទៅដល់ឥឡូវចូលឡើងវិញហ្នឹងយើងចាយលុយក៏ចិត្តអស់ហើយខ្លាចដាច់ម៉ោយទៀត
ទោះបីជាអ្នកស្រីបើកលក់វិញប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅបារម្ភពីជំងឺនេះនៅឡើយ
ខ្លាចវាកើតឡើងវិញអញ្ចឹងណាខ្លាចវានេះវាអត់ទៀងដែរហ្នឹងតែយើងភ្លេចខ្លួនខ្លាចវាឆ្លងមីងទៅផ្សារពាក់ម៉ាស់ផងពាក់អាមួកមានរបាំងការពារពីមុខផងអួយគិតថាអត់ហ៊ានបើកឲ្យភ្ញៀវចូលក្នុងណាមិនឃើញថាចង់ទៅវិចខ្ចប់ណាតែភ្ញៀវខ្លះក៏អត់មានកន្លែងញ៉ាំក៏ចង់ញ៉ាំក៏ដាក់អង្គុយខ្លះខ្លះណា
ចំណែកកញ្ញាឌួងស្រីពៅអ្នកលក់កាហ្វេម្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់ទុំមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកញ្ញាចាប់ផ្ដើមបើកលក់វិញបានប្រមាណជាមួយសប្ដាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីផ្អាកលក់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាមកកញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញាបើកលក់វិញដោយសារគិតថាក្នុងអំឡុងពេលនេះមានសុវត្ថិភាពពីជំងឺ COVID-19 អ្នកលក់ដូរមួយចំនួនប្រាប់ថាពួកគេនឹងផ្អាកការលក់ដូរម្ដងទៀតប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 នេះកើនឡើងដូចមុនគណៈប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកលក់មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចេញក្រៅនិងបើកលក់វិញជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្តព្រមានពីហានិភ័យខ្ពស់និងបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីអំពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារខ្លួនពីការចម្លងជំងឺ COVID-19 គឺជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់បីដូចជាបានវិលត្រឡប់មករកការធ្វើដំណើរចល័តដោយសេរីនិងវិលមករកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការការពារខ្លួនដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំថាប្រទេសកម្ពុជាអស់មានការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19ឬសោះ
លោកម៉មប៊ុនហេងក៏បានណែនាំដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងហាងលក់ផ្សេងផ្សេងត្រូវអនុវត្តវិធានការអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ដោយបុគ្គលិកត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូអាល់កុលឬជែលលាងដៃនិងត្រូវដាក់ទឹកសម្លាប់មេរោគទាំងនោះសម្រាប់ភ្ញៀវនៅខាងមុខហាងលោកបន្តថាការរកស៊ីទាំងនោះត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងត្រូវបើកបង្អួចហាងឲ្យមានខ្យល់និងពន្លឺថ្ងៃចេញចូលល្អហើយត្រូវជូតសម្អាតជាប់ជានិច្ចរាល់ពេលដែលភ្ញៀវក្រោកចេញនិងត្រូវរៀបកៅអីអង្គុយឲ្យមានគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 1.5 ម៉ែត្ររវាងភ្ញៀវម្នាក់ទៅភ្ញៀវម្នាក់ទៀតឬរៀបចំតុនិងកៅអីអង្គុយ4នាក់ក្នុង10ម៉ែត្រការ៉េអ្នកស្រីកុលអ្នកលក់បាយម្ហូបនៅម្ដុំផ្សារស៊ីលឹបប្រជាធានីភ្នំពេញបានបដូរពីការលក់ដោយបំរើភ្ញៀវបរិភោគក្នុងហាងមកជាការលក់ខ្ចប់វិញអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីនឹងត្រឡប់មកលក់ដោយមានដាក់តុនិងកៅអីអង្គុយវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 លែងមាននៅកម្ពុជាលោកង៉ែតជូអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការប្រញាប់ចេញក្រៅនឹងបើកទ្វាររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែពួកគេមានផលលំបាកផ្នែកជីវភាពស្របពេលដែលកម្ពុជាមិនមានប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម
ក្រុមអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពរៀងលំបាកមានបន្ទុកច្រើនតទៅបំណុលអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់រៀងបថយបឋានដើម្បីចេញទៅរកស៊ីខាងក្រៅ ចំណុចនេះគឺថាបើយើងពិនិត្យមើលគឺមែនតើទៅដោយសារយើងវាខ្វះនៅប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជីវភាពអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងមែនតើទៅពួកគាត់តែបខំចិត្តតែឃើញអញ្ចឹងហ
៎លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាដែលត្រៀមសម្រាប់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយកមកជួយទ្រទ្រង់ដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡានបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយត្រូវតែត្រៀមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដាក់ដំណើរការការរកស៊ីឡើងវិញការបើកសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរជាដើមក្រោយការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទសាលារៀនបិទការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តបៀការ្ដិននិងកាស៊ីណូជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់កំណត់ថាតើសាលារៀននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបើកបង្រៀនឡើងវិញនៅពេលណានៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនរ៉ុនបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយប្រាប់ថាលោកលែងផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចជាមួយជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះនិងមិនត្រូវមើលស្រាលចំពោះជំងឺសួតប្រភេទថ្មីនេះជាដាច់ខាតលោកបន្តថាការមើលស្រាលនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំងឺនេះគឺអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតព្រះការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថានៅពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19នៅបន្តការឡើងច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថយចុះលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថយចុះបើយោងតាមការចងក្រងការស្ទង់មតិនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ website fivethirtyeight.com គេឃើញថាឈានមកទល់នឹងដំណាច់ខែមីនានៅពេលដែលការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយអត្រាគាំទ្រលោក Trump មានចំនួន 46.3% ហើយមិនគាំទ្រមានចំនួន 50.2% ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកគម្លាតនៃអត្រាគាំទ្រនិងមិនគាំទ្រលើលោក Trump កាន់តែធំទៅធំទៅនៅពេលដែលមានដំណឹងថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាច្រើនជាងមុនហើយលោកត្រាំបានធ្វើសន្និសីទកាសែតសឹងតែរាល់ថ្ងៃអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 53,934 អ្នកហើយ website fivethirtyeight.com បានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះអត្រាមិនគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump មានចំនួន 52.4% ហើយអត្រាគាំទ្រមានចំនួន 43.8% កាលពីពេលថ្មីៗនេះបញ្ជីមួយបង្ហាញថាលោក Trump មានអត្រាមិនគាំទ្រនៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន24ក្នុងចំណោមការស្ទង់មតិចំនួន25ដោយការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាការគាំទ្រនិងមិនគាំទ្រលើលោក Trump មានចំនួនស្មើគ្នា website មួយទៀតគឺ website realclearpolitics.com បានបង្ហាញលទ្ធផលល្អជាងមុនសម្រាប់លោក Trump ដោយមជ្ឈបភាគនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានការមិនគាំទ្រចំនួន 51.5% និងការគាំទ្រចំនួន 46% បញ្ជីនៃការស្ទង់មតិចំនួន10របស់ website នេះនៅខែមេសាបង្ហាញថាលោក Trump មានការមិនគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន8ហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិ2ទៀតលទ្ធផលគឺស្មើគ្នាពិសេសជានេះទៅទៀតអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 50.1% មិនគាំទ្រចំពោះការដោះស្រាយរបស់លោក Trump អំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះចំណែកឯការគាំទ្រមានចំនួន 47.3% បើក្រឡេកមើលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការស្ទង់មតិភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាលោក Trump ស្ថិតនៅពីក្រោយលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាអ្នកដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីលោកយកឈ្នះបេក្ខជនផ្សេងទៀតលោក Biden នាំមុខលោក Trump នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន6ឬ7% នៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន3នៅសប្តាហ៍ទី4នៃខែមេសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល60ថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមបុគ្គលដែលសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថា Green Card ឬកាតបៃតងលោកត្រាំបានថ្លែងថាវិធានការនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនានាដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាការផ្អាកដំណើរការសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេល60ថ្ងៃគឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិក
វានឹងខ្លាយជាកំហុសឆ្គងមួយនឹងអយុត្តិធម៌ក្នុងការផ្តល់ការងារដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេស
សេតវិមានមិនទាន់ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធានការនេះទេតែលោកត្រាំថានឹងមានករណីលើកលែងខ្លះសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នដូចជាអ្នកធ្វើការនៅកសិដ្ឋានជាដើម
កសិករមិនប៉ះពាល់ទេយើងនឹងសម្រួលដល់ការងារពួកគេហើយយើងកំពុងបង្កើតដំណើរការមួយដែលនឹងជួយសម្រួលឲ្យពួកគេបានមកធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋាន
គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើលោកត្រាំផ្អាកដំណើរការសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងស្រុងឬគ្រាន់តែពាក្យសុំថ្មីហើយថាតើវិធានការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅតាមរយៈសាច់ញាតិរួមមានស្វាមីឬភរិយារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណាកិច្ចការរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកបានផ្អាកមួយរយៈហើយជាពិសេសដំណើរការសុំទិដ្ឋាការដោយសាររោគរាតត្បាតគេមិនទាន់ច្បាស់ថាតើបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានទិដ្ឋាការប្រភេទ H1B ដែលកំពុងសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏យ៉ាងណាតែអ្នកជំនាញថាវិធានការនេះបង្កើតក្តីបារម្ភទិន្នន័យពីទីភ្នាក់ងារជំរឿនអាមេរិកបង្ហាញថាជនអន្តោប្រវេសន៍មួយភាគធំធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងនោះ 28% ជាគ្រូពេទ្យ 15% ជាគិលានុបដ្ឋាយិកានិងបុគ្គលិកពេទ្យលោក Gavin Yamay សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
លោកត្រាំនឹងបញ្ឈប់ដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍របស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលដែលអាចជួយទប់ស្កាត់រោគរាតត្បាតនេះ
លោក Matt Gaetz សមាជិករដ្ឋសភាបកសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើការជាមួយលោកត្រាំដើម្បីសម្រេចលើបទបញ្ជានេះ
The constellation of ideas that the president is currently refining for that executive order
គោលបំណងនៃបទបញ្ជានេះគឺយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកដែលឆ្លងព្រំដែនមកធ្វើជំនួញជាជាងអ្នកដែលធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ដែលមិនរស់នៅនិងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចង់មកធ្វើការនិងរស់នៅទីនេះ
ប្រធានាធិបតីមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពសាធារណៈសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកអាមេរិកក៏ផ្ដល់សិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ដល់លោកប្រធានាធិបតីដែរតែអ្នកវិភាគយល់ថាគណៈការស្ទង់មតិពិចារណាមិនគ្រប់គ្រងវិធានការទប់ទល់នឹងរោគរាតត្បាតរបស់លោកត្រាំវិធានការអន្តរប្រវេសន៍នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយលោក Cristobal Ramon អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy ថ្លែងថា
This move allows him to try to change
វិធានការនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំបដូរការយកចិត្តទុកដាក់លើโรករាតត្បាតនេះខ្ញុំយល់ថាលោកត្រាំកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាលោកជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់សំខាន់ដែលអាចសម្រួលដល់វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែโรករាតត្បាតនេះ
លោកត្រាំបានលើកឡើងថាបទបញ្ជារបស់លោកដែលហាមមិនឲ្យអ្នកដំណើរមួយចំនួនពីចិនចូលមកអាមេរិកកាលពីចុងខែមករាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានប្រមាណថាមនុស្សជាង250លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកអាចជួបប្រទះនឹងភាពអត់ឃ្លានរ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនារីការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវនៃប្រទេសស្វីសអំពីរបាយការណ៍ស្ដីអំពីវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលលោកឆ្នាំ2020ចេញផ្សាយដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនិងទីភ្នាក់ងារចំនួន14ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មុនពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ស្ដីពីវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន135លាននាក់ជុំវិញពិភពលោកកំពុងរងទុក្ខដោយសារភាពអត់ឃ្លានប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថារោគរាតត្បាតជាសកលនេះនឹងធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកអត់ឃ្លានកើនឡើងទ្វេដងនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះបើសិនជាមិនមានការចាត់វិធានការឲ្យបានរហ័សនិងសកម្មណាមួយទេនោះរបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់ពីប្រភពនានាថាភាពអត់ឃ្លានសកលកើតឡើងដោយសារចំនួនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអាហ្វ្រិកគឺជាទ្វីបដែលរងផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងតាមពីក្រោយដោយទ្វីបអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនរបាយការណ៍នេះក៏បានបន្ថែមថាភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយសារកង្វះស្បៀងប្រហែល 77% គឺនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រធានសេដ្ឋវិទូប្រចាំកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោកអារីហ៊ូសេនបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសយេម៉ែនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអាហ្វហ្គានីស្ថានសេរីនិងស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់បំផុតលោកអារីហ៊ូសេនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបើសិនជាយើងមិនចែកស្បៀងអាហារដល់ពួកគេទេជីវិតរបស់ពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះបើយើងមិនផ្តល់ស្បៀងអាហារដល់ពួកគេទេពួកគេនឹងដាច់ពូជស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាធម្មតាមានមនុស្សប្រហែល200,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារភាពអត់ឃ្លានតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ទេកុមារស្លាប់ជារៀងរាល់12នាទីម្ដងពីព្រោះកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលោកហ៊ូសេនថ្លែងថាវិធានការលឿនបំផុតគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកបានបន្ថែមថាពាណិជ្ជកម្មនិងសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែដំណើរការឡើងវិញហើយចំណីអាហារនិងការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ផ្សេងទៀតត្រូវតែរៀបចំឡើងលោកបានលើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយអាចនឹងត្រូវតែជួយរដ្ឋាភិបាលណាដែលមានសំណាញ់សុវត្ថិភាពនិងផែនការការពារដើម្បីបង្កើនចំនួនកម្មវិធីស្បៀងអាហារទាំងនោះលោកហ៊ូសេនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនគួរបំភ្លេចវិស័យកសិកម្មនោះទេយើងបានស្តុកទុកស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវនេះប៉ុន្តែបើសិនជាសង្វាក់ផលិតកម្មលែងដំណើរការហើយគ្រាប់ពូជនិងជីនិងរបបផ្សេងៗទៀតមិនទៅដល់ដៃកសិករឬកសិករមិនអាចធ្វើដំណើរទៅស្រែចម្ការរបស់ពួកគេតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងនឹងប្រឈមមុខនឹងកង្វះស្បៀងហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែគិតឲ្យផុតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ថាពួកគេត្រូវការប្រាក់ចន្លោះពី10ទៅ12ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលបានរំពឹងទុកប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវការប្រាក់ចំនួន1900លានដុល្លារជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាថាស្បៀងអាហារត្រូវបានចែកជូនដល់ប្រជាជនក្នុងពេល3ខែខាងមុខជាពិសេសអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.